Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud kuulajad, täna on stuudios Ragnar Lainesaar ja Nikolai Rütkinin. Mina olen Helle Aania ja me jätkame seda jutuajamist, mis jäi korra pooleli, kui Nikolai oli üksinda siin stuudios. Ja me lõpetasime sõnadega, et Nikolai ütles, et tegelikult on nii, et Jeesus seisab inimese südame ukse taga ja koputab. Ja see uks on selline, kus on ainult link sees poolt, et meie võime selle lahti teha. Tundub kuidagi nii lihtne pilt, nii tavaline, aga mis siis kõik juhtub, kui me siiski julgeme selle ukse lahti teha? See on meie tänase saate teema.
Eestimaa ärkka.
Eestimaa ärkka.
Eestimaa ärkka.
Eestimaa ärkka. Eestlased ütlevad vahel, et mõni teema on nii lihtne nagu siililegi selge, aga vahel tuleb sellele siilile ka uuesti asjad selgeks rääkida. Sellepärast oleme me täna stuudios.
Tere, kallid raadiokuulajad. Rõõm on jälle olla koos teiega siin stuudios, jagada oma südant. Täna ma võtsin, pakkusin Ragnarile kaasa tulla, ta muutis oma plaanid ja ütles, jah, lähme. Jah.
Tere tulemast, Ragnar. Mis siis juhtub, kui inimene tõesti tahab meelt parandada?
Minu meelest meeleparandus igat viisi on hea. Isegi kui see meeleparandus tuli matuse ajal, inimese suhtes, kes oli surnud. Ma arvan, see on natukene hilja. Et see palju vilja see ei too. Aga isegi kui niisugune meeleparandus tuleb, see on ikkagi ka meeleparandus. Meeleparanduse kreeka sõna või uue testament oli kirjutatud kreeka keeles, sõnad nimetus on metanoia ja meeleparandus tähendab mõistuse muutmine või pöördumine ühes asjast teise asja juurde. Et kui inimene elas ja otsis enda kasu, elas patus, tegeles patu asjadega, mis viisid teda, ta ise laguneb kõik tema ümbruskond. Nüüd ta pöörab ennast teisele poole, valguse poole ja iga sammuga minnes Jumala järgi, need vanad asjad, mis on möödunud, jäävad selja taga ja kaugemale ja kaugemale ja kaugemale. Ja peale seda mõni nendest asjadest on ainult mälestus. Nagu apostel Paulus räägib, et mõned patud, mis me oleme teinud, praegu on isegi piinlik sellest rääkida. Aga see tähendab, et ta teab, mis oli. See ei ole lihtsalt mälu kustutamine, vajusid delete kompuuteri peal ja nüüd puhas kast ja nüüd hakka jälle pihta algusest. Ei, meil on need armid olemas, me teame, millega me tegelesime ennem, aga see on endise elust. Või? Me võime öelda, või see on endis elust või see on elust, kus ma pole tundnud Jumalat isiklikult, nagu oma isikliku päästet. Pole kogenud Jumalat, pole teadnud Jumalast nii palju, kui ma tean praegu. Et see pöördupunkt ikkagi toimus, kus oli toimunud üleval sünd, mis Piibel räägib. Sest sellest asjast või sellest väikses sammust hakkab kõik pihta. Ja mis muutmine see on? See on oma ette jälle suur lugu.
Ta on sul mõni küsinud ka, et miks me peaksime seda muutmist ikka ette võtma?
Huvitav, Piibel seletab mõned asjad meile nii selgeks ja annab ka ruumi mõistma. Ega see ei ole niimoodi, et Jumal tuli, kui sa said päästetud. Kristlased ütlevad, said päästetud, inimese ei päästetud. Kui ta sai ülevalt sündinud vaimust, Jumala vaimust sündinud, see ei tähenda, et Jumal tuli, avas sinu peakasti, võttis sul ajud välja ja pani sinna usku. Ja siis pani jälle kast kinni.
Et võttis ajud ära.
Ja ajud ära, et me oleme ilma ajud, et ta lihtsalt usulised. See ei ole nii, et meil on ajud ikkagi, tead, Jumal jättis meil ajud ja andis meile usku. Aga see mõtlemise viis hakkab tasapisi uuendatud saama selle tõttu, et me harime või me lubame püha vaimule Jumalale harida meie mõistuse viisi. Ma mõnikord toon niisugune näite pilt, et kui sa hommikul ärkad vara, vaatad aknast välja ja näed ühe meest, kes läheb jalgrattaga ja tal taga pagasnikus on suur kott. Sinu esimesed mõtted, missugused on?
No kui vara hommikul, siis on ta kusagilt töö pealt tulnud.
Mulle muidu vastatakse, et varastas midagi.
No ma pidasingi seda silmas, aga ma ütlesin, et töö pealt tulnud öiselt.
Aga tegelikult see oli üks huvitav inimene, kes käib väikses palvelas. Tema nimi on Peeter. Ta elab maal, tal on oma põllud ja ta külvas kartulid seal oma põllude peal. Ja siis, kui oli saak, ta võttis ühe kartulikotti, teades, et linnas elab üks lesk, tal on kolm last. Ta arvas, et ta sõidab vara hommikul, paneb seda kotti ukse juurde, et see oleks nendele õnnistus, teeb niisugune hea tegu. Et siin on see meie mõistuse viis, et kas ta on uuendatud või ei ole. Et
kas me mõtleme nii?
Ja kuidas me mõtleme tegelikult, kui missugune on meie esimene reaktsioon, et me elades ilma Jumalata, me oleme nii negatiivsed, et me ikkagi arvame, et keegi tappa varastada ja nii edasi, sest me mõõdame teisi oma mõõdu puuga.
Veel on üks selline tavaline ju arvamine, et kui inimene on tõesti selle otsuse teinud, et ta võtab Jumala põhimõtted vastu ja Jumala oma ellu, keda järgida, siis tavaliselt öeldakse vaesikene, nüüd ta ei tohi ei juua või siis suitsetada. Kõik on talle keelatud, et mis elu see selline küll on. Et...
See on üks väga hea töökas, täis rõõmu üks elu tegelikult. Ma sain päästetud 92. aastal. Mul oli 24 aastat tol ajal. Kõik minu sõbrad oli uskmatud. Ja loomulikult tulles tagasi Pärnu. Tallinnas ma sain päästetud. Tulles tagasi Pärnu. Leidsin neid kõike. Jagasin nendel oma tunnistus. Et Jumal ikkagi on olemas. Jumal tegi niisuguse metamorfoosi minuga. Et elu muutis. Esimesed asjad. Kuule, sa said usklikuks? Ma sain, jah. Nüüd sulle ei tohi ju naistega käia, seksida, nüüd sulle ei tohi juua, nüüd sulle ei tohi seda ja nad seal terve nimi kiri.
Ja mis sa vastasid?
Ma vastasin, mul on kõik lubatud. Ja see ei saa olla. Ja siis ma näitasin kirjakoht, kus apostel Paulus väga ilusti kirjutab, kõik teile on lubatud. Peale seda on väike koma. Ja veel on kirjutud, aga mitte kõik on kasulik teile. Nüüd, nii palju, kui sul on mõistus, peas, tarkust, teadmist, see annab sulle seda koridori, et sa ise valid, mis, kui ma tegelen selle asjaga, kuhu see viib mind. Iga juudik teab, et juu on paha. Suitsetaja, täpselt samamoodi. Teavad, et see viib neid lõppude lõpuks surma. Jah. Sama piibel, jälle tagasi piibli juurde, räägib, et kui Jumala poeg, Jeesus, teeb sind vabaks, siis tõesti sa vaba oled. Sa oled ori, sa ei saa. See, et sa oled ori, istud vanglas ja see, et sa tead, et sa oled ori ja istud vanglas, ei tee sind vabaks. Keegi peab tulema, jõukam, kes teeb seda uksed lahti, võtab need ketid sinust maha ja viib sind välja. Nüüd, kui sa tahad jälle tagasi tulla, tere tulemast. Aga kui sa tahad teist elu elada, siis võtta eeskuju Jumalast, hakka järgi keda Jumalat. Niimoodi ma vastasin oma poistele, et ei, mul on lubatud, aga tänane mõtlemise viis ütleb mulle, et see ei ole kõige parem minu jaoks, minu ihu jaoks, minu vere jaoks, minu arusaamate jaoks ja nii edasi. Ja ma võtsin otsuse, et ma ei hakka need teed minema. Ma olin käinud seal.
Nii, aga tavaline on ju siis reaktsioon. No nad ütlesid, et sa ei tohi seda teiste kolmandat, sa seletsid, et sa oled nüüd tark ja teed tarku otsuseid, aga kuidas siis läks? Mis nad läksid kõik ära sinu juurest või püüdsid nad sind meelitada või ahvatleda?
Loomulikult. See on ainult esimene sisse juhatus sellele kirja kohale. Loomulikult nad läksid, noh, ega sa siis ei saagi šampust jõua, tead, ja nii edasi. Ma ennem oli niisugune, tead, istusin ja 2x200 grammi konjakid ja viina ja võtsime ja õlut juurde. Ja tambura ei läks ja ma arvasin, et kuulen, et ikka šampus mulle tohib. Keegi ei keela ju, no Bibel isegi ka ei keela seda. Ja see on üks viis, kuidas sa tasapisi annad järele ruumi oma kaitse piiridel. See lõppus sellega, et ma olin kutsutud oma onu poja pulma ja see oli Tootsis. Pidasid nad suure pulma, kõik eestlased on pulma, ma olen üksi, noh, ütleme soomlane, aga vene keelt rääkija. Šampus lõppes esimeseks ja tegelikult oligi üks ainult pudel nende noorikute laua peal, aga pulm ju käib, pidu käib kõigidel. Ja mina olen lihtsalt nukker, et no mis ma vaatan nende nägud ja silmad ja nad tasapisi saavad kõik purjuks. Tuleb minu onu naine, Mare, ja küsib, Nikolai, miks sa oled nii murelik? Šampus lõppes otsas juba. Oh, küll see on väike asi. Pane viina ja pane fantat sisse, ongi šampus. Ja ma arvasin, kuuled täpselt, kuidas niimoodi, et mulle pole tulnud see mõte pähe. Asja lõppes hommikul, kus ma ootasin rongi tagasi Pärnu. Ma pole joonud palju see päev, aga ma tundsin, et ma ei ole enam kaine. Ja see lõppes sellega, et ma olin nutnud õuna aja sees, õunade puu aida sees ja ma tundsin, et nut tuleb jääle ja ma tundsin, et ma kuulsin ühe häält enda sees, mis küsis minu käes, kas sina ei paista nagu see siga. Ja ma teadsin, see kirja kohta tuli kohe esile, et iga siga leieb oma rämpsu ja koer ikka tuleb tagasi oma okse juurde. Ja ma hakkasin palveta, Jumal, aita mulle mitte juua kunagi. See oli minu isiklik otsus. Ja Jumal oli aitanud mind. Peale seda ma ütlesin kõik sellega.
Nii et enam šampust ei olnud.
Ja ma võtsin aega, et ma seda enam ei tee. Ma ei lähe seda teed. See ei ole minu tee. Ma nägin, et mul on nõrkus selle asjaga. Ma võin lihtsalt algusest väike pitsi võtta ja lõpude lõpuks mul ei ole pidurid. Võib-olla kellegi on. Mina autol selle suhtes pidurid pole töötanud tol ajal.
Aga nüüd, aastaid hiljem, kui sa mõtled selle peale?
Ma ei soovita ise endale juua ja teistele ka. Ma ikkagi hoian sinna poole, et kui sa olid joodik või jooma mees, parem sulle mitte juua. Sest mitte kunagi ei tea, kus see kahur ikka tulistab.
Aga oled sa mõelnud hiljem aastaid tagasi kõike seda, mida sa siis ära tegid, kui sul nii öelda ära joodud mõistus oli? On sul ette tulnud, oled sa kahetsanud või oligi nii, et võtsid Tallinnas Jumala vastu ja said päästetud? Ja...
Ma pole kunagi kahtlenud et, või kurbus tundnud, et ma võtsin Jumalat ja nüüd ma ei saa midagi teha. Ma tulin väga selge mõistusega, ma olen nõus maksma seda hinda, aga ma ei taha tagasi maailmasse. Minu olukord ei olnud see, et ma olin usule, noh, see oli kõik seotud, miks pärast ma tulin usule. See pole tulnud sellepärast, et ma olin väga hea inimene või Jumala jutud või jutud Jumalast mulle meeldisid, nagu mõned muinas jutud seal veel kellegist, Robin Hoodist või veel kellegist. Ei, minu ees pildlikult oli kaks ust, üks oli surm, pätid taksid mind tappa, ja teine on, tule usu Jumalat ja saad igavene elu. Isegi kui see tapetakse, sa lähed taevasse. Esimene uks kuidagi moodi pole meelitanud. 24 aastat ei ole mõtted nii vara, ära surre. Aga teine ka ei ole väga lõbus. Kes teab, mis te tähendab usu? Sest ma juba teadsin, siis loomulikult ma ei saa siis seda teha. Seal on hind. Järgida Jeesus on üks hind. Aga ma olen nõus seda hinda maksma. Ma tegin seda otsus. Okei, las ta olla. Elades ihus, mis jälle piibli järgi, tagasi piibli juurde, piibli järgi, mis on võetud mullast, mis ei ole täiuslik asi. Elades ihus ees, apostel Paulus räägib, meil on sõda kogu aeg meie vaimu ja liha vastastikus. Üks tahab ühte, teine tahab teise asju. Nüüd kes valitseb? majas, kes on peremees, kas sina võtad ikkagi vaimu hoiaku või liha hoiaku. Kas kristlane üldse teeb patu või ei tee patu? Suur küsimus. Või kes siis on see õige kristlane? Kas tegude järgi me mõistame seda pühitsus veel, mida Piibel räägib? Johannese kirjas minu meeles see oli, et see, kes on kristlane, see ei tee patu. Väga karm niisugune ja niisugune läbi löök selle kirjaga on tehtud. See meie vaim, mis on Jumala vaimu poolt sünnitatud, ei vii meid kunagi pattu juurde. Ta just hoiab meid eemale. Ta viib meid Jumala juurde. Jumala tahet otsima. Et teha seda, mis Jumal tahaks. Temale olla meelepärane. Ja see on see vaimne nüüd inimene. Kui me elame seda vaimse inimest ja järgime seda Jumala vaimu, siis asja läheb korda. Aga siis, kui me kaldume liha poole, siis tulevad kõik need teised asjad. Ja see on meie isiklik valik. Johannes ütleb, kui me isegi teeme patu, et meil on ees kosti ja Jumala ees Jeesus Kristus, kes palvetab meie eest. Aga siis tuleb see meele parandus või kahetsustunne. Kuule, ma tegin midagi valesti. Isegi olles kristlane. Ütleme, kui ma ei oleks kristlane ja ma teeks midagi valesti, mõtlesin, ma ütleks siis, minu reaktsioon sellele oleks. Kõik niimoodi elavad.
Ei, no ta ise on süüdi.
Ta ise on ju süüdi. ta esimene hakkas ju pihta. Kuule, nemad varastavad ju rongidega. Rongi täis. Mina võtsin ainult siin paar-kolm tükki taskusse. Ega see varastus...
Õigustus
on, me oleme targad õigustada üks teisi. Esi ennast esiteks. Aga nüüd ma tunnen, kuule, ma ei hakka seda võtma. Ma ilma selleta elasin. Kas ilma selleta saan elada? Saan äkka. Jumal lõnistab mind tee peal. Ei, ma sellega ei tegele. Või ma tegin midagi valesti, ma võtan selle eest vastutus ja siis klaarin asja ära. Lähen ütle, kuule, mul oli vale. Anna andeks, ma tead, kibestasin, tead, ma hakkasin karjuma või tead, ma võtan vastutus selle vale ees, mis mina tegin. Isegi kui see vale on ainult 1% selle sajas, kus see riidu oli teise inimesega.
Jah. Ragnar, kas sinu käest on ka küsitud, miks peab meelt parandama? Ma saan aru, et sa oled ühes Eestimaa noorimas koguduses ja seal ilmselt on inimestel küsimusi küll aga.
Ja pigem on küsitud seda, kuidas sina oled niimoodi muutunud või kuidas sina oled sellest välja tulnud.
Kui raske sul oli?
No oli, kuna mida sügavamal sa oled langenud, seda raskem on ka välja tulla. Ja et seda sügavust minu arust saab mõõta lõhutud suhete järgi. Ja selle järgi vaadates ma olin ikka päris sügavale langenud.
Näiteks?
Ma olin siis oma eluviiside elustiiliga teinud võimatuks nagu iseendaga üldse suhelda ja mingid asju ajada. Ja ma olin teinud põrguks kõigi oma lähedaste elud, kuna ma olin sõltuvuses erinevatest asjadest ja minu elu suhtumine oli saanud suuna erinevates vanglates ja...
Aga mida sa ise tundsid, kui sa nii öelda lõhkusid aina?
Sa ise ei näe ennast kõrvalt väga ja sulle endal tundub see nagu normaalne ja tavaline.
Nii et see, mida just Nikolai ütles, et no ikka teised võid kõik süüdi, mis nad on nii ruumad?
Jaa, loomulikult. Et saab meister selline... valetaja ja süüdistaja nagu, ja meister ise enese nagu puhtaks tegija.
Et kui räägitakse, et kaks liblika vasset istuvad kõrvuti ja vaatavad, et kolmas on juba liblikaks saanud, ime ilusad, kaunid, need tiivad on, siis ütlesin, mina küll selliseks.
Ei taha olla.
Jah, täpselt nii.
Et nii on. Aga kuidas siis, no teatavasti liblika vasses saab liblikas? Tahab ta või ei taha, ikka saab. See on...
Aga meil on valik.
Aga meil jah on valik.
No kui ennem rääkisime siin, et tähendab, minul oli selline moment, kus mina sain ikkagi aru, et nüüd on asjad ikka valesti ja midagi oleks vaja muutuda. Et kui mõnel inimesel võibolla saab kuidagi teistmoodi, tuleb Jumala juurde või kuidagi lihtsamalt siis või mingit teistmoodi. Siis mina sain aru, et nüüd on küll nagu aeg, nüüd on see koht, kus nagu...
Enam teisiti saa.
Jah, et edasi ma enam nii minna ei taha ja...
Kas sul oli ka nagu, et valida surm läbi maffia käe või siis...
Paar varianti, mis seal on, kas vangla, surm, hullumaja või siis hakata midagi muutma.
Kui sa sellise otsuse tegid ja keegi ilmselt ikka juhatas ka siin natukene selle sammu tegemise juures, kuidas järgmine päev oli?
Minu muutumine toimus üldse nii, et ma tegin otsuse minna rehabilitsioonikeskusesse lootuse külla, kuna ma olin oma asjadega nii ummikus ja...
Et sellest otsusest juba algas?
Jah.
Mina sattusin piiblikooli, see hakkas sealt.
Ja minu siis esimene päev läks ikka palju raskemaks, kuna ma olin rahusti sõltlane ja see oli nagu, see oli midagi, milleta ma ei saanud elada. Ja et minu jaoks läks nagu asi alguses palju keerulisemaks. Ma mäletan, et minu eest palvetati ja ma ka ise palvetasin, kuigi ma ei teanud jumalast midagi. Aga lihtsalt oli selline raske moment ja see paneb paljud inimesed palvetama. Siis tuleb meelde, et kui sa oled midagi kuulnud jumalast enne.
See on huvitav, et palve toimib. Eks ju, et sellel sõnal, mida me ütleme, on vägi. Et varem me nagu seda ei pane tähele ja isegi kui siin Nikolai rääkis, et sa valid ja kui sa siis seletad või kui sa oled enne olnud mingites halvades suhetes või asjad on viltu läinud, siis sa nagu ei pane tähele, et sa oled kasutanud ka sõnu ja tegelikult need sõnad on ka mõjunud nii, et need on siis lõhkunud seda olukorda ja tekitanud vaenu ja arusaamatust ja palju piina, südame piina nendele, kes on sulle südamest tahtnud head, aga sa oled nad kõik eemale lükanud või siis mingeid selliseid tegusi teinud, aga sa kindlasti oled sõnaga kuidagi veel lisanud, aga nüüd, kui sa tahad nagu abi saada ja sa palud seda head, siis see ka toimib. Mõlemad pooled toimivad, et sõnal on vägi, et kuidas sa seda kasutad.
Et see allikas, kus need sõnad tulevad, on, kui ennem tuli sealt mürk ja tuld, siis mis lõhkus, siis nüüd on kuidagi Jumal teinud selle asja nii, et sealt tuleb pigem sellised sõnu välja, mis ehitavad üles teisi.
Et nüüd, kui sa teisi nagu julgustad ja oled eeskujuks ka seal Paldiskis, sest...
See on täitsa tavalised inimesed samamoodi ja seda sõltuvust võibolla on isegi seal natuke vähem kui Tallinnas, niimoodi silm nähtavalt. Aga loomulikult on seal probleemidega inimesi ka päris palju.
No kui sa nüüd seda kogudus seal üles ehitad, sul on iga päev igasuguseid muresid, ma kujutan, et kuidas kõike asju kõigepealt õnneks oli olemas hoone, seda oli vaja remontida, et see soe oleks, ma tean, et sellega on siia maani tegelikult probleeme ja siis sulle hakkavad tulema erinevad inimesed kogudusse, iga ühel on oma mure ja probleem, et kus seda tarkust võtta ja siis veel ise endaga hakkama saada, see on
Kui Jumal on mind sinna pannud, siis ta ka annab tarkust ja annab, saadab inimesi, saadab nõuandjad ja ta juhib mind.
Sellepärast Nikolaiga koos olete, jah?
Täpselt nii.
Mitu aastat sa nüüd juba kõnnid seda rada, mida Nikolai juba pea 20 aastat astunud on?
No mina kõnnin 3. aastat alles. No on niimoodi, et see tundub kuidagi, ma olen 30 aastat siis ilma Jeesuset elanud. Ja see tundubki täiesti võõras ja ma ei saa nagu aru palju seda asju. Ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, mida ma tegin, kellega ma läbi käisin. Ja ma tundub nagu oleks keegi teine elanud minu sees või kuidagi selline tunne.
On... Et tõesti uuesti sündi.
Jaa.
Mis retsept sul on?
Kõigepealt Jumal on minult maha raputanud kõik need asjad, mis mul seda rõõmu ära peaksid võtma.
Nii et ei ole rasket kotti ka.
Ja õpetanud mind nägema neid asju ka, mis võivad seda rõõmu vähemaks võtta. Ja siis teiseks ta on õpetanud mind rõõmustama hoopis teiste asjade üle. Ja minu väärtushinnangud on muutnud. Ja ta on näidab mulle seda, et kui ta tõeliselt rõõmustada, siis anna.
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka.
Me oleme siin stuudios Ragnar Lainesaar, kes on Eesti Kristliku Neljapühi Kiriku Paldiski koguduse pastori ohusetäitja ja siis Eesti Kristliku Neljapühi Kiriku praost ja vene koguduse vanem pastor Nikolai Rütkinin. Mina olen Helle Aan ja me püüame täna selgeks saada, mis siis juhtub või mida me peame tegema, kui me oleme avanud Jeesusele oma südame ukse. Et kui raske on see muutumise protsess tegelikult, et ühtepidi me saame kõik aru, mis kõik peaks juhtuma, nagu Nikolai ütles, et ajusid ära ei võeta, antakse juurde mõistust ja arusaamist ja ka usku, aga samas see igapäevane elu, see ikka tirib ju sinna kõike tagasi. Üks võimalus on nagu kõik maha jätta ja teise linna kolida.
Las ennast lõdvaks ja naudi.
Oopiski, ei pea ära kolima.
Sõltub olukorrast. Me juba rääkisime, et iga üks oli tulnud Jumala juurde oma teed. Kaks sõrmejälgi ei ole samasugus, kaks lehti ei ole ja kaks inimesi on siin miljardid, aga ikkagi meil on iga ühel oma elu ja oma viis ja nii edasi. Jumala tulek on ka erinev, mis toob oma jälje, kuidas sa järgitada. Sellele, kellel on rohkem andeks antud, see armastab rohkem. Proovi seda nüüd seletus sõna nüüd endale avastada või seletada. Mis see tähendab? Kas ma pean siis rohkem pattu tegema selleks, et Jumalat rohkem armastada näiteks või kuidas siis veel? Või? Ma arvan, see ei ole siin pattu tegemisega juttu, kui pigem mida sa mõtled selle asja all, et sa elasid ilma Jumalata, see on see kõige suurem patt juba. Ja kui sa hinnad seda, et nüüd sa oled koos Jumalaga, see annabki sinu vastastiku või äratab sinu sees seda armastus Jumala poole. Tegelikult see ongi Jumala armastus meie sees, millega ma teda armastame. See ise me pole suudnud seda teha ennem ju, kui ennem kui Jumalat meie sees ei olnud. Jumala vaim, kes tuleb meie elu sisse, äratab palju asju. Ma mäletan niisugune tavapärane asi, ma sain päästetud, läksin õue ja hakkasin kuulma, kuidas linnud laulavad. Ja ma märkasin, mul tuli kohe niisugune mõtted, kuule, minu meelest viimased 7 aastat nad pole laulnud üldse.
Isegi hästi, kui 7 aastat.
No, enam, ma ei tea, võib-olla koolis ma midagi, võib-olla isegi, ma ei tea, võib-olla 10, aga juba ammu aega midagi pärast ma pole kuulnud seda. Pärast ma nägin, et roht on ikka roheline. Tead, ma nägin lilled või veel midagi, mida inimese pool tehtud, aga looduses. Ma hakkasin loodus nägema. Ja see kuidagi moodi mind jälle äratas, et kuule, tead, see tõi mind tagasi või just viis mind edasi. Ja ma hakkasin nägema, see oli need esimesed muudatused, mis ma märkasin enda sees. Pärast ma märkasin, et ma kangesti, ma olin niisugune anekdooti poiss ja ise mulle meeldis, et siia maani meeldivad head anekdootid, et rääkida, mis kus on oma tera sees, iva sees. Ja ma ükskord olin oma juhile piiblikoolis küsin, kas piiblis on mõni asi, mis võiks lugeda ja naerda, rõmutunda. Ta kohkus, et niisugune tead, loll küsimus tuleb kellegile pähe. See on ju tark sõna ja see on tarkus täis Jumala sõna, mis siin naerda, siin ei ole midagi naerda, siin on meile parandus kaetsemine ja said tarkus Jumala tarkus täis, siin ei ole midagi naljakad. Aga ta oli tagasi hoidlik ja ütles, aga mine otsi ja see, et need, kes otsivad, need leiavad.
Leidsin.
Huvitav, leidsin, hakkasin lugemas just selle mõttega, Jumal, tahaks natukene tundma rõõmu.
Natuke nalja ka.
Ja naljak pisut ka selle asjale. Ja loen, see oli siis Matuse evangeeliumis, mulle öeldi, et hakkasid pihta, lugesin kuni see õpetussõna, kus Jeesu ütles, et sinu silmas ees palk, aga sinu venna silmas on väike pind. Et ennem kui sa seda tema silmas välja tõmbad, et koori oma palk oma silmas välja. Ja ma ei tea, ma hakkasin pitlikult nägema, see palk silmas ja kuid ei üldse ei tunnegi, et tal on palk. aga juba ta on nii tark, Nina tahab teisele aidata, ma hakkasin nii naerma. Ja ma nägin, et Piiblis on kirja kohti, mille üle võib tundma rõõmu, ma ütleks rohkem pigem niimoodi. Pärast mulle teised targad ninad näitasid, et vaata, siin on veel üks kirja kaht Efeslaste kirjas, et need, kes elavad sellisune lõbutsemise sees, see on pat, et see rõõm ei ole see õige rõõm. See õige rõõm on sügav, ta on seal vaimus, mis ei tulegi välja, ei purskagi välja. See on päästa rõõm. Ma ütlesin, ma ei tea, aga kuidagi moodi tahaks ka naerda. Võib-olla teil ongi tarkus või tõde, aga midagi pärast ma hakkasin nägema, et vaata siin kirja kohta ütleb, olge kogu aeg rõõmsad. Huvitav. Inglitele ta tuli ära kartke, olge rõõmsad, rõõm. Ma hakkasin rõõmu iga salmis see sõna nägema, aga Jumal hakkas mind rööstima tasapisi. Et on ja on palju rõõmust öeldud Jumala sõnast. No kuskil balans peab olema loomulikult, siis kui me magame öösel, kas siis me ka naeratame või...
Aga ma tahan sinna juurde öelda, et vaad, enamuses ju arvatakse, et ega muidu rõõmu ei saa, kui sa seda šampuse klaasi või seda alkoholist ei ammuta.
Jooge pühas vaimus, siis saate rõõmsad. See on see teine pool.
Sinna
saatan,
ma tahtsin jõuda.
Saatan andis joomised, igasugused narkoodid, alkoholi, sest sama, mis ta oli endorfiin, tuleb välja inimesel, siis ja ta hakkab lõbu tundma.
Rõõmukeem.
Ja rõõmukeemia tuleb ja siis aigega on happy. Ja Piibel ütleb, kuulge, ega see uus asi ei ole. See oli lihtsalt tõde, mis oli väänatud saatana poolt, asendaja. Ta ütleb, see õige kraam on teidki ennast püha vaimuga.
Kuidas me siis seda teeme? Sa ütlesid, et on tahtlik tegutsemine. Räägitakse sellist juttu, et üks farmer tahtis endale, või oli tal oli vaja perenaist, siis ta saatis kirja, ilmselt interneti, et hea oleks, kui sellel, et vaja naist koos traktoriga, palun pilt traktorist.
Kas ta sai, kas vastu sai tal tuli?
Kas see oli õige suhtumine? Selle
ma arvan, et see oli väga praktiline kiri. Mehele on vaja ka naist, aga sama ajal on vaja ka põllu künnata. Et siin probleemi sellega ei ole. No iga üks oma viisi teeb seda. On see õige suhtumine või ei ole see õige suhtumine? Me oleme siin, me oleme inimesed. Me käime koos, me käime kirikus. Püha vaim ütleb, mis on vale, mis on õige. Me oleme siin rääkinud, mis sind aitas olla need esimene, teine, kolmas päev elus. Et mitte tagasi minna patude
juurde.
Mulle väga aitasid inimeste tunnistused. Kuidas sa said hakkama? Kas sul kiusatused on suitsetamisest? Ja siis nad rääkisid, mul olid, et mul oli nii ja naa ja paar korda langesin ja pärast ma sain seda, pärast ma palusin, et ise palvetasin, see pole aitanud, läksin teiste juurde, palvetage minu pärast, mul on probleem, ma tahaks abi saada. Ja siis ta räägib oma tunnistus, kuidas sai sellest lahti ja see kinnitab mine, et mul on ka lootus selles või teises sfeeris, et siin on Jumala abi ja meie vennade ja õdede abi, kes on juba kaugem käinud koos Jumalaga.
Aga ilmselt ikka ise enda otsus ka.
Ma kohtun inimestega, nad ütlevad, ma tahaks vabaks saada narkootikudest või joomisest. Ma ütlesin, mida sa tahad selleks teha? Vabandage, ma pole saanud aru küsimusest.
On vastus.
Ja, mis tähendab?
Kus see nupp on, kus vajutatakse peale? Ja.
Ma küsin, või sa mõtlesid, et mina teen oma briki tšiki ja Jeesuse nimel saada korda, ja sa lähed uksest välja, sa oled täitsa puhas, vaba ja tead, hakka jälle otsas pihta. Või mida sa tahad või mida sa paned sinu panus siia sisse? Kui palju sa ise tahad maksta selleks, et vabaks saada? Kas sa oled nõus näiteks rehabiliteerimiskeskuse minna? Ma ei tea, ja nüüd hakkab see hind maksma. Kuule, kas sa ise ka teed paar sammu sinna poole? Tee üks samm Jumala poole, Jumal tuleb sulle vastu.
Seda küll, aga vaata, nüüd me oleme öelnud, et me tahame siis olla Jumalaga või palvetada. See on üks viis, mis aitab meid selle kõige juures. Siis, et me oleme teistega, et neid julgustada ja nemad meid julgustavad. aga ikka on see hirm, et kuidas ma hakkama saan? Näiteks, kui sa oled täiesti normaalne, vabandust, et ma niisugust väljendit ütlen, aga sa oled enne ka tavalist elu elanud, tööl käinud ja nüüd öeldakse, et hakka andma ja endalgi vähe, mis sa siin veel niimoodi mõistusega võtad on... ja seda kõike ja siis öeldakse, et usu jumalasse, et tema katab su vajadused. See on üks raskemaid samme selle juures nii-öelda vee peal astuda. Sa tead ju, et vesi ei kanna ju tavaliselt, ei kanna.
Ei saa elevandi süüa ühe amsuga. Sa ikkagi tasapisi pead kuskil hakkama pihta, aga ära hakka sabast. Muidu oled üks kord niisuguses kohas, et armas aeg. Ma ütleks, et oleks vaja tasapisi tulla selle asja juurde. Üks sammu haaval. Usk tuleb, piibel räägib. Siis kui sa tulid usule ja sul on üks määr usust või avants näiteks, aga kui sa selles kasvad, sa kuuled Jumala sõna, sa ise loed seda, sa vaatad mõni hea saadet, sa kuuled head raadiot, sa kuuled, kuidas need saadet, mis ehitavad sinu usku, on loogos ja reema. Loogos ja reema vahel me loema sõna ja see on loogos, aga kui sa saad ilmutus, mis on reema, selle sõna peal, see toob sulle usku. Iga sõna, mis lähtub Jumala suust, saab sind kanda. See toidab sind. See annab sulle midagi üle loomuliku. Teised ütlevad, ei saa, aga sa ütled, ma saan. Selle pärast Jumal kinnitas sind. See usk on tulnud sul südamest, see tulnud vaimust. Sa oled vaimustatud. See on midagi muu, aga see kasvab. See tasapisi, see ei ole niimoodi, et noh, ühe päevaga sa saad kõike. Kui sa jätkad Jeesust järgida, kui sa jätkad elada tema sõna piirides, kui sa teed seda, mis piibel ütleb, kui sa seisad usus, ütleme, ja usus käid, see tõmbab sind välja. See on nagu nelja veduriga auto. Jaakobus sellest räägib, taada ma teile pisut... See on Jaakobuse kiri 1, esimeses peatükkis. Esimene asi, esimene rotas, mis veos on, see on rõõm. Ta ütleb, need, kes on erinevate kohtades, esimene asi, mis ma ütlen teile, pillatud laiali, nagu elu, on tead tükkideks igal pool, ta ütleb, rõõmustage. Teiseks on kannatlik, kus? Olge kannatlikud. Pärast ta ütleb, olge targad, ja tegutsege usus. Rõõm, pikkameelsus, tarkus ja usk Jumalasse. Neli vedurid tõmbavad siin iga rabast välja.
Aga kuidas muretsemisega on? Kuhu see jäi?
See ikkagi on. See on see tagavara ratas. Aga ära kiirusta seda välja võtta.
Aga muretsemisega ongi nii, et me tihti... Näeme, kuidas inimesed ütled, et tuleb teha ikka ettevalmistusi, nii nagu me siin rääksime maailma lõpu ettevalmistuseks, mis oli absurd, et kui tuleb lõpp, siis ei ole vaja ju küünlaid ja tikke. Aga ikka kõik inimesed, no vähemasti soovitati meid tagavaraks osta, et sama sinu selle tagavara rattaga. Igaks juhuks.
Igaks juhuks. No igaks juhuks mine osta endale paar kilo putru ja paar topsi tikkud, aga noh, ära mine äärmusesse. See aru saada, kui tuleb maailma lõpp, siis on juba lõpp, siis ei ole juba mitte midagi selle jahuga või kartulitega enam teha. Ja kui see on lõpp, siis on lõpp, kõik asja on tehtud. See on küsimus minu meeles rohkem surmaga, kas inimesel on usku või kas tal on teadmis, mis toimub peale seda, kui ta lahkub oma ihust, mis toimub tema hingega, tema vaimuga. Kristlased, kui nad järgivad Jeesust, saavad ka sellel valdkonnas ilmutusi, reemad, mis tähendab olla, mis tähendab minna üle ühest seisundist teises seisundisse. Sinna maani, kui meie vaim elab meie ihude sees, see on üks seisund. Ja siis, kui me jätame seda kilekotti siin ära, siis me jätkame oma rännaku edasi.
Ja. Ilmselt ajapikku me saame aru, mis on tõeline väärtus. Alguses arvame, et kui ka naabril on parem auto, siis tahaks ka. Siin on mitu tasandit. Inimene, see kõik algab ka sellest isegi koos Jumalaga, et kes ma olen, mis ma teen.
Ja
ühel päeval siis...
Keda ma järgin, mida ma söön, vaimulikult, füüsiliselt ja edasi. Aga ma, see on jälle, sa ei saa kõrgharidus ühe päevaga, sa ei saa keskharidus ühe päevaga. Mine ilusti see...
Pikka mööda.
Jaa, null klassi ja nad valmistavad siin esimese klassiks. Ma kokkusin, minu poiss läks õppima kooli. Nad ütlesid, ennem kui te saate meie kooli sisse, poiss peab eksamit andma. Mis? Ta läheb ju õppima. Missugused eksamid? Inimesed tahavad, et nad oleks juba haritud, nemad oskaks lugeda ja palju teisi asju teha. Ikkagi õppimine, terve elu pikka mööda.
Kui me siis oleme selles faasis, et me oleme aru saanud, et meil on midagi paremat saada. Inimene ikka valib. Või sa on nii nurka aetud, nagu Ragnar ütles, et on valida kahe halva asja vahel, et siis arvad, et see üks halb on natukene parem.
Kui sa valid Jumalat, isegi kaheldes alguses või siis kui sa tunnetad Jumalat rohkem ja rohkem, sa näed, et see ei olegi nii karm tont. Et see ei olegi tegelikult nii paha asi. Et sa annud toob parimat sinu elu sisse. Parimad valikud. Sa näed, et see ainult avardab sinu mõistus. Ma mitte kunagi ei saaks kohtada niisugud huvitavad, haruldased, rikkad, jõukad ja targad inimesi, kui ma ei oleks kristlane. Ma kunagi ei saaks käia Ameerikas, Kanadas, veel teise kohtades ja kohtuda inimesi, kes usuvad Jumalat terve oma elu või hakkasid mõni ajast teda teenima ja nii edasi. Ma ei näeks nii palju imesid, mis Jumal oli teinud, parandades inimeste hinged, nende elud, nende ihu. Muutes nende elu. Mitte kunagi see ei saaks olla minu üks väärtus, mis oli tulnud meilu sisse, kui ma ei võtaks Jeesus nagu isrik pääs ja milles hakkaski pihta minu teine elu juba koos Jumalaga.
No vaata, öeldakse, et kui sa oled otsustanud ukse lahti teinud südame ukse ja Jeesuse nii öelda enda juurde õhtust sööma kutsunud, siis sa pead andma aega, mis tähendab, et Jumalale. Muidu sul ei ole ju kunagi aega, nüüd äkki pead veel Jumalale aega andma. See tähendab valvetamist, lugemist, targemaks saamist.
See on tõde ja kus ma leian seda aega? See on nagu armas inimene. Kui sa armsa inimesega ei taha veeta aega, sa ei olegi armunud. Jumal aitab meile teda otsida, võtta aega. Aga ma saan aru, inimene loeb piibli, ta ei saa sellest aru. Siis ta läheb igavaks. See, ega ma ei taha lugeda seda, mille üle ma tunnen, et ma olen täitsa tola. Siis ma loen, ma ei saa aru, millest ta siin räägis, miks pärast on siin. Aga kui ma kohtasin Harry Leesmendiga aasta tagasi, ja tema rääkis mulle, aga sa tead, milles siin jut on? Mis tähendab see veekan astja, mis naine jättis seal purskaivu juures? Mis see tähendab?
No.
Ja mis see siis tähendab? See ongi astja, mis seal veel? Aga sa saad aru, et see on see olukord, see on momentumus, mis on tekinud siis, kui ta kohtustad, sa ilmutus, et see ei ole nüüd esmajärguline sinu elus.
See.
Et sa lähed vett tooma, aga see on juba teisjärguline. Et sa paned seda eemale, nüüd ta põrutas, jooksis linna, ta vihkas seda linna, tal oli seal oma business.
Sa räägid sellest naisest kaevul.
Jaa, kaevul. Ja ta tuleb pärast ja ütleb, ma kohtasin Jeesust. Ta räägis mulle kõik, mis minu elus oli. Minge vaadake, võib-olla ta ongi see messiia, messiaja, keda me ootame. Ja nemad ja läksid, vaatasid. Ja pärast nad ütlesid talle, nüüd me usume sellesse mitte selle tõttu, et ei sina meile rääkisid, aga me ise olime kuulnud ja kogenud ja saime teada. See isiklik kohtumine Jeesusega, Jumalaga ja see teadmine, mis tuleb peale seda, kui sa kohtasid, teeb sind jõukaks, mitte minna tagasi patu elu sisse.
No ja lisaks see sama, mis sa ütlesid, see veeastja või anum või kann või ükskõik, kuidas me seda nimetame, et see vesi muutus tähenduselt, see muutis sinu elu ja sellest mõttes oli see eluvesi nii öelda. Sellised kaks sõna paned kokku ja sa toopis uue tähenduse.
Sa saad uue tähenduse, aga ikkagi peab olema keegi, kes tõmbab sinu mõtte viis natukene laiemaks. Ta õpetaja näitas mulle, kuule, kui sa loed Biibli, sa võid lugeda seal palju rohkem kui ainult tähte. Seal on üks kiht, teine, kolmas, neljas ja Jumala vaim juhib sind, ta aitab sulle seda. Ja siin, kui me räägime mediteerimisest, õiges mõttes selle sõna üle, siis kuule, siin on rohkem. See toob põnevus lugemise sisse. Siis sa kuule, ma tahan veel midagi saama. Ma saan veel midagi kraami saama. Ja kas on veel mõni tähendus või peitud tarkus nende sõnade sees? Et siis see toob põnevus ja siis inimesele ei ole nii raske. Oi, ma ei taha lugeda, sest see on igav. Nüüd see ei ole igav, sest pühavaimu teeb sulle ilmutab see, mis on siin kirjutatud. Teised kihid või teised arusaamised, mida sa võid kasutada iga päeva elus täna. See on see
lause küsimus. Täna, mitte see, et on 2000 aastat tagasi kirjutatud.
Ja.
Vaid, et
täna. Ajalugu raamat, kui sa võid ja. Biibli lugeda nagu ajalugu raamat, aga see ei rikasta sind nii palju. Kui ta võiks rikastada sind tänase päevaks, mida sa võiks valida, teha, mõelda, tegutseda selle sõna peal.
Sa rääksid enne, et sa äkki kuulsid linnulaulu, nii et sa annad ära oma aja, sa annad oma kõrvad, sa annad oma huuled, sa annad oma silmad, aga millal see kõik võtab aega?
Mm-hmm.
Eks nii nagu sa ütlesid, et ülikooli ja. Korraga ei lõpeta või isegi esimest klassi, mitte ikka tuleb aasta aega koolis vähemasti käia. Ja.
On wunderkindid on, aga need ei ole palju.
Just.
Ja keegi ütles, nad ei ole palju ka.
Aga millal sa käed annad?
Käed?
Ja, jumalale. Mitte teretamiseks, seda sa võid alguses kohe teha, aga...
Ma arvan, et väike laps, kes sündis pere sisse, vaevalt saab palju asju teha ja oma käed külge lüüa sellele, mis toimub meie pere sees. Koristamine, kartulikoorimine ja seal veel ja veel. Praegu minu vanem tütar peaaegu iga päev ütleb. Ma ainult siin töötan. Me kõik teeme seda, aga tema näeb ainult ennast. Ainult tema. Ma siin ainult loen, ma siin ainult õpin, ma siin ainult pean koristama kõik. Ma siin, kuule, sina veel vaata siin telekat, sina veel siin sööd, sina käed vetsus, sina käed siin veel palju asju. No, siis on vaid. Väike laps või alles päästetud kristlane ei saa palju teha alguses, et nii palju oma käed ja jalad ütleme, ja anda Jumalale kasutamiseks. Algusest jõud peab tulema. Ja siis ta näeb, mida ma võiks teha heaks, mida ma võiks teha koguduses. Kus on minu trampliin selleks, et ma võiks mõjutada seda ühiskonda ja nii edasi. Ja kui sul ei ole isikliku ilmutus või suur, ma ei tea, projekt või veel midagi, siis liitu ennast, pane ennast teiste inimestega meeskonda. Võt sul näiteks meeldib tegeleda lastega. No mine siis päeva kooli, õpi, nad saadavad siin kursustel, hakkad midagi tegema ja siis oled seal abiline ja üks päev sa oled õpetaja, võibolla üks päev sa oled biblikooli, see laste pühapäeva kooli direktor. See on kõik võimalik, sa võid oma käed anda ka Jumalale, kui sa tahad. Küsimus, kas sa tahad.
Aga kuidas see käib, näiteks see Paldiski kogudus, teil oli väga hea, nii vähe kui teid ka alguses oli, see... Teil oli vaja kohe hakata remonti tegema, värvima, nii-öelda kleepima, maalima, mis kõik ühe ruumi korda tegemiseks vaja on. Siis tuli välja ka see inimeste tahe anda või teha või...
Jaa.
Nii enam, jah?
Jaa, et kui sealt kus on vaja midagi tegema hakata reaalselt, et siis ta paistab see tahe ka paremini välja. Et meil on... Selle jaoks on kõik valmis tehtud praegu.
Tule ainult, jah?
Jah.
Inimesed tulevad erinevate viisi. Keegi neid kutsub, pärast nad jälle kuulevad. Kuule, seal jälle Baltikas, see on see endine kinoteatri hoone kesklinnas, seal jälle midagi toimub. No igat reklaami tehakse, halba ja head. Keegi ütleb, kuule, seal on noored, seal on inimesed, kes ei päästetud, need elu on muutunud, endised narkomaanid, nüüd nad on vaba saanud narkootikutes joomisest, kuule lähme vaatame, kas see on, vastab see tõele või mitte. Ja inimesed tasapisi tulevad, nad teevad reklaami, jagavad seal traktaati ja panevad postrid üles ja tasapisi üks, teine, kolmas, keegi tuleb uurima, piiluma, vaatab, läheb ära, teine tuleb, kuuleb, et Jumal koputab. Ma võiks ka seda uus lahti teha. las Jeesus tuleb sisse.
Et uudisimust on tulnud ka paljud, lihtsalt tulevad vaatama, et mis seal nüüd nagu toimub, et kui ennem oli see ja see, siis tuleb vaatama, mis nüüd on. Ja kes seal seda asja teevad ja kuidas see maja seest välja näeb ja sellised asjad. Ja see uudis levib ka muidugi. Samamoodi nagu levib halb uudis, levib ka hea uudis väga, väga kiirelt ja väga aktiivselt. No on lihtsalt kujunud välja nagu oma rütm ja omad tööde tegemised ja oma aeg, millal ette valmistada.
On sul palju õpetajaid?
Piisavalt.
No üks on ilmselt Nikolai, jah?
Jah.
Aga kui sul raskused olukorrad, et inimestega on vaja kuidagi asju sättida, kuidas sa nüüd lähendad?
Kui ma jään ise jänni, siis ma saan alati küsida nõu kellegiast.
Kuidas sa tead, et see on õige, kui sa nõu ei ole küsinud?
No ma vaatan, et piibliga see ikka asi kokku läheks. Et mis Jumala sõna selle peale ütleb kõigepealt. See on minu fundament.
See on ka üks valik, et kas ma hakkan pastoriks või mitte või kohuse täiteks.
Peale lootuse küla mul Jumal avas võimaluse minna Läti piiblikooli. Ja seal ma sain paljudest asjadest aru ja Jumal pani mulle südamesse selle, et kui sa ennem olid pühendunud kurikael, siis nüüd sa võiksid samamoodi olla pühendunud minu teener. Ja mul oli südames, et miks nagu midagi teha poolikult või natukene. Et kui ennem oli konkreetselt see, siis nüüd ma tahaks olla täiesti pühendada Jumalale ennast. Et rohkem teenida Jumalat, kui ma ennem saatanat teenisin. Et see peab siis olema väga palju, et ma teenin kindlasti rohkem Jumalat.
See on ju kindel otsus.
Jah.
Kiusatus iga on.
Kiusatus loomulikult.
Millest me oleme siin täna rääkinud, et ikka tead taas ja taas.
Kiusatused ei ole ainult sellele inimesel, kes on surnud. Seal ei ole enam midagi kiusata, sest liha on surnud, see on maetud. Sinna maani, kui me oleme liha kotis, see liha saab kiusatuses teed rada minna. See on lihtsalt tõde. Ja kui me hoiame jälle vaimu poole, ja Jumala vaimu poole, teame piiblit, mis piibli sellest räägib. Ja Koobus ütleb, kui te sattute kiusatusele, hakkage rõõmustada. See on üks relv, kuidas sellele vastu seista. Sest selle tõttu sinu usk saab läbi katsutud, mida sa tegelikult oli valinud. Kas Jumalat järgida või lihateod?
No me oleme siin aeg-ajalt öelnud, mida maailm nii-öelda arvab usklikest või neist, kes käivad koguduses. Ja üks arvamus on, et käivad seal ja teevad midagi ja jäävad oma koguduse sisse ja teised jälle arvavad ehk ka seda, et on küll usklik, aga see teekond, mida me alustame, kui me selle südamukse lahti teeme, see võib olla ka iga ühel erinev. Ja need orud ja mäed, mida me kõik peame seal läbi käima, on erinevad. Aga kui me oleme koguduses, siis ilmselt see üksteises aitamine ja hoolimine on esialgu üsna tähtis. Ühel päeval ilmselt tuleb see hetk ka, kui me siis oma käed
saame anda. Lööma kuskil ja, midagi just. Tegema. See võib tekida isegi esimesel päeval, ja, kui inimesed päästetud.
Ta
lihtsalt tahab juba midagi teha.
Ja.
Me näeme, kuidas Saul sai päästetud Jeesusega kohtus, apostlite tegud 9. salm. Ja esimene sõnad, mis ta vene keele piiblist ütleb, mida issand käsid mulle teha. Originaalis seda sõna ei ole, aga ta paistab olevat õigesti esitatud. Et ma tulin Jumala juurde, mida ma saan sulle või sinu heaks midagi teha. See ei ole lihtsalt, ma tulin usule ja nüüd istun diivani peal, ootan, kuni Jeesus tuleb tagasi. See on ikkagi atraktiivne ja see on ikka positiivne, see on mõjutav elu, mõjutada, aidata inimestele välja pääseda oma rämpsust. endine narkomaan, kes sai päästetud ja sai vabaks narkootikus, saaks aidata just samasugustele, sest ta teab seda rada, ta käis seal.
Ta teab, mida ta tunneb.
Ta teab, mida ta tunneb, ta teab, millest ta läheb läbi. Ja. Kui mulle tuleb mõni tark, Niina professor ütleb, kuule, tead, ära söö, ära süsti, tead, ära joo. Või sa sured, aga kui mulle tuleb inimene, kes kuule, ma ise olen süstinud 17 aastat. Ma tean täpselt, milles põrgus sa lähed läbi. Ma olen ise seda proovinud oma naha peal. Mul on enda ihu sees on 2 kuuli. Või veel midagi, tead. Või sa ütlesin, hops, ma ütlesin, kuule, ja sa said hakkama. Jah, ma sain hakkama, jumala aitas mulle. Ja ma aitan sind, ma juhin sind nii palju, kui ma suudan, kui sa tahad seda vastu võtta.
Me räägime tavaliselt siin Eestimaal hetkel heaolust ja elukvaliteedist ja võrdleme seda teiste riikidega ja mis koha peal meie riik on ja kuidas meie inimesed on ja siis me oleme pahased, et valitsus ei anna meile, ei taga sellist elukvaliteeti ja nii edasi. Aga tegelikult on võti hoopis kusagil mujal selles koputuses.
Ja jätke võtmed välja poole. Et andke võimalus teistele elada. Ega Jeesus läks risti peale mitte enda pärast. Ta läks sinna, et meie saaks elu kogeda, elada. Et meie elu saaks täis värvi. Me hakkasime pihta võib-olla täis värvidega, aga lõpude lõpuks erinevate patude tõttu meil on 2 või 3 värvi ainult. Hall, must. Ja siis, kui Jumal tuleb tagasi, jälle ta toob need värvi valike elu sisse, tasapisi. Ja me hakkame jälle maalima oma elu teiste värvidega. Ja seal on õpetajad. Seal on, kes käis enne meid. Seal ei ole avastada uue jalgratast. Seal on keegi. Ja see ongi võimalus, et me lubame ise endale rikkam elu elada ja aidata teistele rikka elu koos Jumalaga elada.
See on see, mida me tegelikult ju kõik igatseme.
Mitte kõik sellest jäävad.
Ja kõik kahjuks ei otsusta ka selle kasuks, kuigi ja. Tahavad. See, et keegi sinu eest on surnud ja oma elu annud, see on selline verine lugu ja natukene hirmus, aga kui me paneme selle mõistu või pilti, nagu Jeesus on palju ju kõnelenud selliste piltide kaudu, et kui sa paned seemne mulda, siis paraku peab see seeme surema selleks, et uus taimekene kasvama hakkaks. Ega siis kohe ta õitsema ei hakka. Selleks on vaja aega, nii on ka inimesega.
Evangeeliumi sõnum oleks poolik, kui ma ainult räägiks, et Jees on surnud. Jees on veel üles tõusnud. Ja see toob rohkem rõõmu kui esimene pool. Et see loo pole lõpunud surmaga, verega ja kõik, ja film lõppes. No happy end, mitte kellegil. Ei, meil on happy end. Jeesus oli üles tõusnud, ta oli tulnud ilmutas ennast jungrite üle, ta rääkis nendega, ta oli söönud nendega, ta käis läbi seinu, seal väga huvitavad asjad. Pärast ta ilmutas ennast püha vaimu kaudu ja ilmutab ennast siia maani. Surnud ei saa tulla, ei saa ennast ilmutada. Lihtsalt see form on vahetunud, see ihu on transformeerinud. Tal on nüüd vaimulik uhu, mida tegelikult me ka kõik ootame, mis meile antakse siis, kui Jeesus tuleb meile järgi või midagi muud siin toimub.
See on järjejutu 3. osa, kui me taas kohtume. Aitäh, Nikolai Rütkinen ja Ragnar Lainesaar. Suur tänu kuulajad. Olen Helle Aan ja me kohtume taas eetris.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.